Komala doktorin Besinur di bejitin nezikî 3600 nexweş nîşanin çekêdemara li ser wan diyara li sê nexweşxanên Şamê têne çareser kirin. Egerçi hêşta nehatiye piştrast kirin ka kî ew çekê kîmyayî bikar înaye, lê her alî vê carê bikar înana çekê gaza demara piştrast diketin. Balîxova hukumeta Sûrî ku guman li ser wê ye heşa diketin ew çek bikar înaye heta ew kesên guman hey rejêma Esed ew çek bikar înâ bitin wê mucadeleyê dikin ka ji ber çî rejim dê wî çekî bikar bînitin û civaka nifneteweyî li dijî xwe biarînitin li demekî ew pêşketina dike li hember komalên rikaber bi çekê teqlîdî. Lêre li Amerîka sengî li ser hukumeta Barack Obama zêde dibitin û daxwaz jî tê tekirin heta karekî biketin وەك بەرسڤی ژبۆ ڤان ڕوویدانێن زێدە نەخۆش لە سووریا. دە هەفەیڤینێکی دادگەل پشکا کوردیا دەنگی ئەمریکا شارەزای سیاسەتێن ڕۆژهەڵاتە ناڤین دکتر ئادمن غەریب دەبێژتن سەنگیا سیاسەتڤانە لەسەر ئۆباما زێدە دەبتن لێ ڕاوەڕگرترین گشتی نەدیگەل هندێنە ئەمریکا کارێکی لەشکەری لە سووریادا بکەتن لەوان ئەو گەلەك بە هوشداری چاف لە پێشهاتان دەکات.
The administration has shown that it is very cautious. It is aware of the complexity and the conflict.
Dr. Admin Dibishtin, Hukmati Diyarkiriyaku, Aw Galak Buhujdari Chavli Peshat Andika, Aw Agahdari Aluziaya, Afshar Galak Aluza, Galak Shah Jidjin, و بسانهی دیو و گوهست ولاتین دو روبر که جو خودست پی کریا. لی ام گرانیه لسر بری و بریا اوباما دیبینین جعالی هنک اندامین کنگریسی و دخوازن کارک بیتا کرین چونکو بیدنگی لوازی حکمت امریکیه دی پارستنا بر جواندین امریکا دا و ری گرتنی لی دردکی مروفانی. گوتنا دکتر آدمن غریب و شرزای سیاست روشلاتا ناوین لیره لواشنطن. هفدم دیگل زیده بونا سنگیا کنگریسی وزیر بروانی امریکا چکه گل راگاندیا کولشکری امریکی آماده جبو هر کارکی اگر او دما سروک اوباما فرمانی بدتن. وصحاتی راگاندن کو کوچ کاسپی جپن تاگون خوستیا بجاره ان آماده بکا. لی سروک استونین لشکری د نامه که در جبو کنگریسی دیبشتن که مای تیکرن در سوریا دا چند آلوزو بزحمتا.
But what's even more interesting, however, also, is that there has been a report that the U.S. has decided to send a fourth destroyer to the...
دکتر ادمن غریب دبیشتن یا کو پتر سرنج راکیش اوا راپورت هنه امریکا بریار دایا گمیا خویا دریایی و ویران کر به نیرت دریا نافراست ویشیان ها موشکان و کروز پاویشدن ارمانجا. جبلی وینا پیش هاتین دیل حریمی دبن ریبرین لشکرین ولاتین عرب و ین روش آوا وی حفتی دیل اردنجی کن بن. لیل امریکا جبلی گرانی سیاستوانا را گهاندن جی حکمتی تنگاف دکا و شیورمند پارستنان اجتماعی امریکا وسا دیار دکتن که رژیم اسد چکی کیمیایی بکار اینایا. سرک اوباما بری سالکی گوتبو بکار اینانا وی چکی جی رژیم اسد را هیلا سورا. لی پروفسر آدمن دی بیجتن دی وی کش و کشی دا کسی آگهی جرای گشتی امریکا نمایا.
The latest poll by the Reuters has said that the majority of the American people by 60% to 9...
وی گوت راور گرتن داوی یا رویترز دویشتن کوپرانیا خلکی امریکا 660 لدیجی مایتی کرنینا دی سوریا دا و دی برسوا پسیاره که دا که اگر پشت راست بو کرجی ما اسد چکی کیمیای بکار اینایا و جویناجی بر پرسیاره اوی پشتوانیا مایتی کرنی بکن پرانی لدیجن. پروفسر آدمن غریب دی بیجتن اول دمکیا دنگین بهیز ین اندامن کنگریسی و لوبی و سیاستوانه هنه جبو کارکی و داوی اینانا شره لسوریا. دی دیروکا امریکا دی جی هنک سروکان گوه خود دار راور گرتنان و هنکی اندیجی کریار کرنا لدیجی حزا پرانیا خلکی.